Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik.
Oke, jadi seperti yang sudah diumumkan, gak diumumkan sih, maksudnya seperti yang sudah dikasih tahu kemarin-kemarin. Jadi kita akan bahas tentang apa coba? Sarjana linguistik. Siapa di sini yang sarjana linguistik? Mbak Dita. Baru mulai udah ketawa gak jelas. Gak apa-apa. Kan ini segmen ketawa-ketawa. Gini, jadi mumpung masih ini kan ya masih masa-masa mau apa ngisi formulir pendaftaran ke universitas-universitas, ke perguruan tinggi kan, buat adik-adik yang mungkin sekarang masih mempersiapkan UN, masih segala macamnya di kelas 3. Aduh, ngiyung-ngiyung, maaf ya.
Tracing kita lagi, tracing.
Biasalah nyari tempat yang agak berisik biar tambah berisik. Gitu. Jadi karena emang lagi masa-masanya apa sih nanya-nanya jurusan juga. Kemarin juga kebetulan aku dapat PC, enggak sih, dapat kontak, ada yang kontak nanyain tentang jurusan bahasa Jepang, jurusan yang cukup populer, populer, ya Allah, yang cukup populer di universitas-universitas kayak gitu. Nah, jadi kita akan bahas apa aja ya kira-kira jurusan yang populer di universitas, lalu bagaimana fenomena-fenomena gitu ya, bagi yang sudah berpengalaman nih, apakah kadangkala gitu ya ada yang ngerasa salah jurusan sebagainya gitu. Benarkah seorang sarjana linguistik itu tidak berguna di masyarakat? yang mungkin sekarang sedang apa menimbang-nimbang untuk masuk ke jurusan-jurusan bahasa, jurusan-jurusan budaya, jurusan-jurusan seni gitu ya. Seperti apa sih nanti kita kerjanya apa? Terus kalau misalkan jadi sarjana linguistik itu nanti ngapain dan sebagainya, kita akan ulas pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana dan terus dengarkan sampai akhir biar gak salah paham. Nah, teman ngobrol asiknya nih, gitu ya, saya sengaja, bener-bener sengaja banget menghadirkan sarjana linguistik. Sarjana linguistik. Suruh perkenalan aja deh, gimana? Perkenalan dulu Mbak.
Ya, oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Dita Zulfiana. Alhamdulillah sudah lulus dari Universitas Diponegoro.
Alhamdulillah.
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Masya Allah.
Peminatannya di linguistik gitu.
Nah, jadi benar-benar kita datang ke sumber yang tepat, insya Allah ya. Sumber kayak apa aja, kenapa bro Ren? Iya. Oke, baik. Oke, Mbak. Jadi banyak banget nih adik-adik yang sedang mempersiapkan diri buat apa namanya, buat persiapan ke universitas. Nah, kasih tahu dong adik-adiknya, Mbak. Langsung aja ya ngobrolnya berarti ya. Kasih tahu dong adik-adik apa aja sih jurusan-jurusan yang cukup populer dan apalah gitu.
Nah, kemarin karena diminta ini ya buat apa namanya tentang jurusan-jurusan kampus. Akhirnya aku googling dan aku searching. Ternyata di tahun 2019 itu jurusan yang jadi favorit itu ada di jurusan kedokteran. Itu banyak daftarnya itu di Universitas Udayana Bali.
Wow.
Sedangkan kalau sosial, kalau di Undip sendiri, alma mater aku, alma mater kita semua. Jadi yang paling populer itu adalah jurusan hukum.
Oh, hukum. Gitu. Jadi bukan kedokteran yang bakal di Undip sendiri.
Kan lebih ke hukum sih. Coba nanti mungkin teman-teman bisa searching lah. Itu kalau enggak salah di detik.com juga ada itu disebutkan berapa ribu pendaftarnya. Mungkin juga termasuk teman-teman yang mendengarkan gitu. Ngapain lagi nih? Aku bingung jadinya.
Ya, ini Mbak apa? Kan kadang kan Mbak sendiri pada akhirnya kan memutuskan untuk memilih jurusan yang tidak cukup populer di kampus ya kan. Jurusan apa Mbak tadi? Bahasa
Indonesia, dan Sastra Indonesia.
Nah, yang ujung-ujung itu pasti tuh kalau misalkan ditanya
kamu mau jadi apa nanti,
ya, gitu. Guru gitu kan. Mentok-mentoknya di guru dan sebagainya. Itu gimana Mbak perasaannya masuk ke jurusan yang nggak populer kayak gitu.
Iya, nggak populer seperti aku.
Oke, baik, Mbak Dinta.
Oke, okay, sorry, intermezzo. Jadi sebenarnya ya mungkin ini nggak cuma aku yang merasakan sih, mungkin juga dirasakan sama teman-teman yang lain. Firstly, aku masuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu sebenarnya adalah pilihan kedua aku.
Oh, berarti sama.
Pilihan pertama itu adalah Sastra Inggris karena aku sangat suka, dengan yang namanya Bahasa Inggris.
Kenapa suka Bahasa Inggris?
Karena
ayo.
Kalau SMA dulu kan kayak keren gitu bisa Bahasa Inggris.
Cuma bahasa ya, asing gitu ya.
Bahasa asing gitu. Cuma memang kalau dulu kepikirnya karena dulu sering ikut guru bahasa Inggris ke Borobudur, ke Prambanan gitu-gitu.
Maksudnya dan jadi tour guide.
Jadi tour guide gitu. Oh, loh. Jadi tuh senang bisa mengembangkan pariwisata Indonesia dan kan kita perantaranya menggunakan bahasa Inggris kenapanya? Dulu memilih bahasa Inggris. Tapi qadarullah ternyata diterimanya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Nyesel enggak, Mbak?
Awal tuh pas MOS tuh hawa tuh apa ya? Dibilang kalau ibarat kata benda tuh udah kresek, tau kantong kresek kan ya, itu yang warna hitam itu.
Yang
itu udah kusut, lecek, berkerut. Jadi tuh selama masa orientasi
kan bener
orientasi di
PMB
ODM
udah keren namanya
ya, masa ODM itu ya agak ini gimana ya apa iya salah nggak ya. Bahkan sempat terpikir buat daftar ulang lagi buat SBM lagi untuk mengikuti jurusan yang sama, masa dalam artian pilihan yang pertama jurusan sastra Inggris gitu. Cuma begitu masuk di semester 1 terbukalah otak aku yang tumpul ini.
Loh, baru semester 1 kok udah terbuka, gimana tuh ceritanya?
Kan itu awal ada namanya apa ya? Mata kuliah pengantar linguistik, pengantar sastra, pengantar filologi. Nah, itu jadi tuh kita dikenalkan dengan masing-masing peminatan. Kalau
awal itu udah dikenali,
udah dikenalkan ada peminatannya. Oh. Jadi selama semester 1 sampai semester 4 itu adalah pengenalan ilmu-ilmu dasar meliputi 3 peminatan itu. Nah, selama semester 1 itu benar-benar dikenalkan linguistik itu tuh ngapain nantinya. Sastra itu tuh ngapain nantinya?
Terus filologi.
Filologi tuh ngapain nantinya? Awal mula tuh kalau sastra pasti yang di. Oh ya. Maaf ya, gengs. Suara bising.
Sumpah.
Kita terdistrak dengan suara ngiung-ngiung itu. Jadi ya awal ya dikenalkan dulu pasti yang asing-asing banget karena kan taunya bahasa dan sastra Indonesia pasti enggak jauh-jauh, pertama pasti ininya cerpen, terus puisi, gitu. Karena pun pas
bikin resensi,
iya gitu. Karena kan pas ODM pun kakak-kakak angkatan itu tuh tampilnya tuh langsung dikenalkannya dengan teater drama,
teater.
Langsung seni peran dan aku langsung wow, nggak aku banget,
gitu.
Terus ternyata dikenalkanlah dengan linguistik dan mirisnya itu adalah peneliti bahasa Indonesia sendiri itu masih sangat minim di Indonesia gitu. Karena rata-rata.
Tapi kan banyak tuh yang ngambil jurusan bahasa Indonesia.
Nah, akhirnya tuh nggak ini loh, kayak nggak merasa pede dengan jurusannya itu.
Oh, jadi ngerasa.
Jadi pun dosen awal pun belak-belakan ngomong begini ke kita gitu. Saya nggak memungkiri, pasti di antara kalian tuh banyak yang merasa kalian nyasar di jurusan ini. Itu yang ngomong Mbak Laura, salah satu dosen muda itu. Tapi mbaknya kemudian bilang gini, percayalah kalaupun memang kalian nyasar di jurusan ini, kalian nyasar di tempat yang bagus.
Iya.
Gitu, kata ibunya.
Awalnya.
Gitu. Aku pikir gini, paling manis depannya doang gitu. Pasti kayak gitu dan nggak sedikit yang bilang kayak gitu, maksudnya termasuk teman-teman angkatan gitu. Tapi lambat laun awal pertama kan kaget ya dengan mata kuliah yang ada gitu. Pas semester awal pengantar linguistik awal itu belajar yang namanya fonem, fonetik,
yeah.
Maksudnya itu morfem. Itu apa? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu asing ya, yaitu ya tentang bagi apa ya, ternyata bahasa kita itu tuh sangat
kompleks,
sangat
ya,
beragam, sangat kompleks dan sangat salah apabila stereotip yang pernah nempel di aku ini tuh juga nempel di kalian. Stereotipnya itu adalah ngapain
belajar,
kita belajar bahasa Indonesia, Indonesia. Ya. Padahal kita orang juga bahasa Indonesia. Gitu. Padahal kita orang Indonesia ya, itu mah udah bawaan orok kali. Pasti mah udah bisa lah, udah nyantel gitu. Coba dengan kayak gitu ya, kalian deh, kita buktikan aja deh dengan secara realitas. Gampangan mana dapat nilai 100 di pelajaran matematika atau bahasa Indonesia?
Matematika, udah pasti itu matematika.
UN masih, kalau zaman aku kan masih pakai nilai UN kan ya. Coba bisa dilihat itu orang yang dapat nilai 100 di matematika sama orang yang dapat nilai 100 di bahasa Indonesia lebih banyak kan mana? Kalau misalnya bahasa Indonesia itu gampang, tanda kutip gampang, dan karena memang kita orang bahasa Indonesia, harusnya kan kita pasti bisa dapat 100 dengan mudah dong.
Iya.
Tapi pada kenyataannya kan tidak. Maksudnya sampai se, maksudnya teman tanya deh yang teman-teman sekarang kelas 3 SMA atau 3 SMK gitu. Teman-teman ketika menentukan pokok cerita dalam sebuah paragraf, ayo. Pusing enggak pusing gitu?
Pusing, kayak benar semua ya.
Kayaknya benar semua, kayaknya salah semua deh. Maksudnya waktu awal semester 1 aja tuh kan paling soalnya tentang menentukan pokok cerita. Alah paling ini nanti paragraf inti depan atau inti belakang atau di tengah paling gitu. Kan rumus yang diajarin di apa ya? Di bimbel-bimbel kan gitu kan ya. Tapi ternyata salah kawan-kawan. Pelajaran mau itu sastra Indonesia, bahasa Indonesia, sastra Nusantara, bahasa Jepang, bahasa Inggris, ternyata itu enggak hanya melulu mengupas mengenai bahasanya itu. Ya. Tapi tentu juga kayak kalau di jurusan bahasa dan sastra Indonesia sendiri kan tadi udah aku ceritain ya, ada 3, filologi, linguistik, sama sastra. Nah, yang unik itu adalah filologi. Nah, teman-teman yang di filologi ini adalah teman-teman eksentrik yang suka dengan penelitian. Karena teman-teman di filologi ini
naskah kuno ya?
Mereka belajar tuh naskah kuno yang Arabnya tuh bahasa Pegon. Teman-teman nyahota Pegon.
Tak apa lah untuk deh.
Pegon itu. Oh, aduh jadi keluar.
Gak apa-apa.
Pegon itu jadi
aksara.
Tulisannya tuh aksaranya pakai tulisan Arab.
Tapi enggak
cuma
ada.
Tuh kalau dibaca
bisa
bahasa
Jawa,
bisa bahasa Jawa,
bisa Melayu.
Tapi enggak ada, kalau kita baca Al-Qur'an itu kan ada harokatnya. Itu gundul. Namanya Arab pegon kalau misalnya orang Jawa bilang tuh itu Arab gundul gitu. Itu. Nah, Arab selain pegon. Mereka belajar Arab pegon, mereka yang di peminatan filologi itu juga belajar bahasa Sanskerta, bahasa tertua kita. Jadi ya memang, jadi memang ya kalau memang dia senang dengan penelitian seperti itu, senang dengan bahasa-bahasa kuno, bahkan termasuk dengan aksara-aksara yang lain, aksara, kalau kita kan taunya Hanacaraka ya. Di Sunda juga ada aksara Sunda.
Iya.
Nah, ternyata di Batak juga ada, di Maluku juga ada, di
sendiri-sendiri ada.
Sendiri-sendiri
ya?
Ada gitu. Dan teman-teman di jurusan di peminatan filologi itu ketika masuk semester 6 mereka harus sudah pegang masing-masing naskah yang akan mereka teliti. Jadi ya apa ya, orang-orang ulet, orang-orang yang memang apa ya, eksentrik, kalau kita nyebutnya eksentrik itu ada di filologi.
Kan keren-keren kan kalau anak bahasa itu. Nah, jadi belajarnya enggak cuma bahasa Indonesia yang kayak kita bikin apa puisi
ini Ibu Putih bukan.
Ya, enggak kayak gitu. Jadi gitu. Sekompleks itu. Bahkan itu baru bahasa Indonesia, belum bahasa-bahasa yang mungkin
belum yang lain.
Bahasa asing.
Kalau misalnya gitu. Apa ya yang kepo tentang sastra Inggris ya? Setahu aku ketika di sastra Inggris pun enggak cuma hanya belajar grammar atau structure yang teman-teman buat TOEFL dan lain-lain okay. Gitu.
Oke,
enggak hanya itu, bahkan teman-teman juga bisa belajar American apa ya, kalau di Undip itu di sastra Inggrisnya ada peminatan American Study. Jadi benar-benar belajar
spesifik
struk apa ya, culture di Amerika tuh seperti apa. Terus ke kebudayaan di Amerika Serikat. Begitupun di sastra Jepang. Gak semata-mata hanya belajar hiragana, katakana, kanji. Ya, kanji. Tapi juga ada belajar bagaimana kebudayaannya.
Yang paling menarik sih kebudayaan kalau di bahasa Jepang. Cuma sayangnya pas angkatan saya itu karena baru angkatan keempat, belum ada peminatan kebudayaan. Padahal peminatnya udah banyak banget, cuman dosennya belum memadai.
Karena kan memang ini sih masih masih berpikiran karena kan jurusan bahasa dan sastra Jepang, dan apalagi ketambahan dengan gelar nanti yang akan kita sandang. Kalau dari tahun 2000 kemarin lulusan aku 2018, sudah 2018 itu gelar yang semuanya tadinya M-Hum,
sarjana
humanis.
S-Hum.
Ya Allah, amin.
S-Hum. Jadi semuanya S-Hum. Itu kalau di FIB Undip semuanya gelar itu awalnya itu S-Hum.
Nah, tapi karena pengajuan dari masing-masing jurusan itu akhirnya dirubah. Yang sastra Indonesia tadinya S-Hum dirubah jadi SS. Terus yang sastra Jepang
karena konsentrasinya bukan di sastra tapi di bahasanya, maka jadi gelarnya tuh Esli, sarjana linguistik.
Dan aku agak nggak terima deh sebenarnya. Aku seorang linguis kemudian dapat gelarnya sastra gitu. Padahal antara peminatan sastra dan peminatan linguistik itu
jauh, sangat
berbeda. Maksudnya kalau peminatan sastra itu ya memang anak-anak yang, kalau teman-teman yang suka bikin cerita, bikin naskah ini, cerpen, novel.
Kan kalau sama aku ngomongnya jadi ke bawah gitu.
Novel itu dan drama itu pun juga nggak semata-mata meneliti hanya dari literaturnya kita bahasa Indonesia, tapi bahkan juga belajar romans dari
Yunani. Bahkan ternyata ya ketika saya tahu bahwa sastra itu sekompleks itu gitu ya. Kalau peminatan sastra ya, saya sih bukan peminatan sastra, cuman ternyata ketika saya, kan saya salah satu teman dekat saya itu peminatannya sastra tuh. Nah, ketika ditanya sastra itu ini ya apa nanti apa penelitian itu tentang mengkaji sebuah karya sastra, terus intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu doang gitu kan. Ternyata enggak, lebih luas dari itu. Ada ternyata sampai ke bagaimana,
karena ada makro sama mikronya juga.
Ternyata sekompleks itu gitu.
Mikro ya paling ya itu tadi, ekstrinsik dan intrinsik. Itu pun juga bisa dilihat dari teorinya, pakai teori struktural kah atau postkolonialisme. Maksudnya masing-masing teorinya bisa analisis kayak gimana. Belum makronya. Nah, kalau makro itu dicampurlah dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya dengan sosiologi sastra, psikologi sastra. Ya di linguistik juga itu sih, kebetulan aku ambilnya yang makro.
Oh gitu.
Makroku
terapan berarti ya, Mbak ya?
Terapan. Kalau aku di dengan psikologi. Jadi aku
psikolinguistik
dan concern-nya di perkembangan bahasa anak.
Nah, itu nanti kita akan bahas juga tuh tentang bagaimana sangat berpengaruhnya bahasa terhadap perkembangan anak. Jadi ini kerennya nih lulusan bahasa gitu ya.
Bisa di mana aja gitu.
Dan bisa menjadi seorang ibu yang paling keren menurut aku. Karena pendidikan pertama yang diturunkan kepada anak apa coba?
Bahasa.
Mikro. Jadi kita akan bahas itu nanti. Oke, jadi tadi udah kita dapat simpulkan ya bahwa ternyata sastra itu sekompleks itu. Makanya buat teman-teman yang sampai sekarang masih punya pemikiran tentang, "Halah, kok nyerjain skripsi anak bahasa itu kok lama banget, gitu-gitu doang. Penelitiannya gampang kan, gak ada praktek."
Coba
gitu.
Anda lakukan sendiri.
Ya, itu. Coba Anda lakukan sendiri. Bayangin tuh, apalagi kalau misalkan bahasa asing yang hurufnya itu udah beda banget sama bahasa ini.
Sabar, Neng. Pola curhat. Sabar.
Enggak, bercanda. Oke. Okay. Ya. Dinikmatin sih sebenarnya. Oke. Okay. Jadi lanjut lagi ya. Oke, tadi kan sudah dapat kita simpulkan bahwa di beberapa, kayaknya bukan cuma di Undip ya,
hukum
itu kayaknya juga populer di kalangan yang lain gitu.
Masyarakat Indonesia kekurangan hukum.
Enggak, hukumnya sudah tumpul.
Apa ini?
Aduh, jangan diblokir dong broadcast saya. Sudah cukup IG aja dan Twitter yang diblokir.
Oh.
Parah ini, jangan ya. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Berarti kan yang populer itu tadi, ini juga ekonomi juga cukup populer nggak sih Mbak?
Kalau di apa sih, kalau yang sosial tuh ini hukum, apa hukum, terus komunikasi, manajemen masih komunikasi, hukum komunikasi sama manajemen. Kalau ya, misalnya esak, prodi esaknya itu ada di kedokteran teknik, ya? Teknik. Kesma itu juga lumayan,
oh, lumayan
banyak
ya?
Coba nanti teman-teman bisa googling di detik.com itu ada semua.
Itu yang populer. Jadi tapi gitu, kita akan kupas bukan dari sisi populernya, justru karena kita anak-anak yang tidak populer dari kalangan yang tidak
underground.
Kita akan apa ya, sedikit memberikan teman-teman mungkin gambaran kali ya, bahwa tidak semenyedihkan itu kok menjadi bagian yang terasingkan. Kayak Islam dong. Apa sih?
Kecil banget.
Enggak apa-apa kan, emang podcastnya ini random ya gitu.
Oke, aku kecemplung apa ya Allah.
Nah, oke. Ini akan menjadi bahasan yang paling menarik dari episode kali ini, karena kita akan bahas tentang yang tadi disinggung tuh, tentang bagaimana ilmu bahasa ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Ini kan penelitian yang Badita lakukan ini tentang psikologi. Apa?
Psikolinguistik
yang berhubungan dengan
judul skripsi saya itu. Hah, jadi saya kan judul skripsi.
Random aja lah di sini.
Judul skripsi aku itu adalah pengaruh orang tua dan lingkungan terhadap penguasaan kosakata anak usia 5 tahun di sekolah
panjang
di TK Bukit Aksara Tembalang.
Oke,
jadi intinya jadi intinya itu ingin mengetahui kira-kira tuh, karena kan zaman sekarang ini kita nggak memungkiri ya, banyak orang tua apalagi posisinya ibu itu nggak hanya sebagai ibu rumah tangga
ya,
tapi ada yang juga jadi entrepreneur, ada juga yang jadi dosen, ada juga yang jadi nurse, kan masing-masing ya. Nah itu kepo, awalnya tuh kepo. Jadi topik awal kenapa ngambil itu, dosen saya bilang gini, coba kamu teliti apakah memang benar ibu yang berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga itu anaknya pasti penguasaan bahasanya
bagus,
itu lebih dibandingkan anak-anak yang ibunya itu kerja, masih dalam artian berkarir gitu. Pas awal ngumpulin data tuh sebenarnya pesimis gitu, karena kan ya kalau dilihat dari segi waktu bersama si bocahnya itu kan pasti lebih banyak ibu yang di ibu rumah tangga kan, karena sekolah dia yang nganterin, ditungguin juga di sana, kemudian
terus pulang juga ketemu
sama
lagi
dia gitu. Nah sedangkan ibu yang posisinya kerja kan paling ketemu si anak itu
malam,
pagi waktu pas nyiapin sarapan mereka, terus ngantar kalau misalnya kebetulan naik mobil atau naik motor kan bareng. Baru ketemu lagi nanti sore menjelang sampai mereka malam mau tidur. Ya rutinitasnya kalau misalnya dari jamnya itu pasti lebih menang,
lebih pendek lah ya.
Pasti lebih menang ibu rumah tangga gitu. Nah, padahal tuh awal tuh udah ke mainstream begitu tuh, sampai ngajuin gitu, "Pak, kayaknya enggak mungkin deh. Masa iya sih ibu rumah tangga tuh kalah sama ibu yang pekerja gitu. Kan gak dari segi intensitas mereka kan pasti lebih menang ibu rumah tangga. Nah tapi begitu ambil data di sekolahnya itu, oh iya sekolahnya tuh di sini di Tembalang, sekolah Bukit Aksara.
Seberapa sih itu?
Ngeserup itu loh, deket Donat Madu.
Itu
jadi sekolah itu tuh sekolah dari toddler itu anak usia 1-2 tahun, terus PAUD, TK, SD, sama SMP.
Oh ada SMP-nya juga?
Ada SMP-nya juga.
Yang bukan yang di belakangnya SMP-nya, bukan ya?
Di kalau itu tuh bangunannya tuh luas banget.
Oh, nah, gitu.
Kebetulan dapat arenanya itu, dapat areanya diperbolehkan sama kepala sekolahnya itu di TK-nya yang anak usia 5 tahun, karena sudah mulai bisa dikondisikan.
Terus?
Nah, ya for your information aja, di sekolah itu awal pikir tuh pasti ya orang-orang elit dan semuanya tuh orang Indonesia. Pikiran ternyata, awal tuh gitu. Ternyata ya memang semuanya orang Indonesia.
Tapi
ada beberapa anak yang punya background bisa langsung bahasa asing. Dia tuh langsung nggak, wow gitu.
Kok bisa? Ternyata.
Jadi tuh apa ya? Aku ambil sampel satu anak tuh namanya Amira.
Uh-uh.
Dia itu kebetulan anak salah satu dosen anak ayahnya itu dosen Undip di ini teknik kimia dan ibunya itu di Udinus dosen juga
dua-duanya berarti emang backgroundnya dosen.
Nah si Amira ini kan aku nanya semua ibu kan aku tanya kan karena aku wawancara langsung
sama ayahnya sama ibunya yang di situ yang nungguin
awal aku assessment dulu mbak. Jadi itu sistemnya karena sama bu missnya missnya tidak boleh wawancara sama anaknya karena nanti anaknya takut jadi aku observasi di kelas kira-kira per hari itu aku mengamatin dua anak anak seharinya itu mereka keluar kosakata berapa berapa ini seberapa kompleksnya. Nah si Amira ini itu punya teman di kelompok jeruk aku lupa namanya Airin, Adel aku lupa namanya. Nah si Amira ini bahasa pertamanya, bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Tapi ketika beranjak usia 1 tahun karena ayahnya harus meneruskan PhD, akhirnya mereka berpindah ke Denmark. Nah mereka Nah karena mereka berpindah ke Denmark kan lingkungan di sekitar Amira itu akhirnya menggunakan bahasa Inggris dengan logat Inggris British. Entah mengapa karena memang lingkungannya menggunakan British, Amira otomatis bisa menggunakan bahasa Inggris karena komunikasi dengan apa ya lingkungan di sana karena kan di sana dia juga ya? dititipkan di tempat penitipan anak dan itu bahasa Inggris. Nah tapi begitu pulang ke rumah dengan dengan ayah dan bundanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi si apa ya? Kita kalah geng sama si Amira ini.
Ya, karena lingkungan.
Iya, lingkungan. Jadi si Amira kalau ketemu temannya, nah si Airin ini yang dari kelompok jeruk itu, dia bahasa pertama dengan Amira bahasa pertamanya itu bahasa ibu. Cuma karena ayahnya bekerja di Amerika, di LA kalau LA atau New York.
Yang Airin ini.
Airin, nah si Airin itu akhirnya dia kalau mamahnya Airin orang bule kebetulan.
Oh, emang campuran.
Nah, kalau mamahnya Airin itu orang half, bule. Half blood.
Half blood. Jadi kan ada pot.
Half blood. karena mamahnya Airin ini orang bule, jadi Airin sudah terbiasa apa ya, komunikasi dengan mamahnya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi komunikasi dengan papahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, si Amira kalau ketemu sama si Airin udah otomatis
pakai bahasa Inggris.
Tuh, nah bagusnya lagi kenapa akhirnya aku memilih sekolah itu, ini bukan promosi sekolahnya ya, karena di sana tidak diperkenankan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa slang.
Bahasa ya.
Jadi itu aku menemukan
benar-benar formal ya.
Aku menemukan hal lucu misal kayak gini, ketika mereka disuruh antri cuci tangan habis makan siang, ada satu anak tuh yang menerobos antrian. Itu ramai-ramai bilang, kenapa kamu menerobos? Kan tidak boleh, harus antri ke belakang. Ayo mundur, tidak boleh di situ. Coba bayangin kalau kita ngomong kayak gitu, pasti diketawain guys.
Mama mau pakai bahasa Indonesia yang baku,
benar-benar. Iya, baku banget. Dan kalau misal minta, misal nih nyuruh temennya itu minggir. Kalau kita, minggir awas. Dong, awas gitu. Misal itu. Mohon maaf, bisa menepi sebentar, saya ingin lewat. Tolong ya, itu
panjang banget. Pakai bilang awas.
Dan yang mungkin karena mereka masih anak-anak unyu-unyu tidak jadi berdosa itu jadi
nurut gitu ya.
Nurut gitu. Jadi bagus. Oke, kembali ke ini ya, ke suspek ke tadi penelitian yang aku lakukan itu. Nah, si apa ya? Aku penasaran kan akhirnya. Karena udah lihat objek pertama itu si Amira menarik, aku juga akhirnya berekspektasi tinggi ke objek-objek yang lainnya. Dan kebetulan aku menemukan kasus yang cukup unik.
Kenapa emang
namanya dia? Tuh anaknya beda anak. Namanya tuh Debbie.
Dia kenapa?
Mamihnya itu orang Cina.
Asli Cina atau turunan Cina?
Turunan Cina. Tapi apa ya nyebutnya tuh neneknya, neneknya itu orang Cina
asli.
Nah sedangkan diantara mereka itu tuh nggak ada, diantara keluarga itu nggak ada yang bisa bahasa Jawa medok.
Jadi bahasa ibunya apa dia?
Bahasa ibunya bahasa Indonesia. Oh. Karena dia dulu jadi pindah di Semarang itu baru 1 tahun. Oh. Nah, tapi begitu kalau misalnya kita ngobrol sama si Debbie ini, Indonesianya mendok banget, gengs. Udah orang Semarang
pula. Semarang banget gitu ya.
Mm-hmm. Tapi pada pas komunikasi sama mamahnya, komunikasi sama bubuhnya, nenek, mau bubuh tuh nenek. Enggak.
Pakai bahasa
Indonesia, pakai bahasa baku. Indonesia baku.
Bener-bener baku.
Iya, enggak sih. Bukan baku sih, maksudnya bersih gitu loh, enggak ada aksen medok, enggak ada aksen
Sunda, Semarangan
atau Sunda-Sundaan enggak ada.
Dan bener-bener pakai baku. Bersih
bahasa Indonesianya bersih. Cuma si Debbie ini, bisa ngomong medok Jawa kayak gitu ternyata ketika dia bergaul di lingkungan rumah sekitarnya.
Oh, jadi
banyak kan anak Semarang.
Jadi berarti bukan dari orang tua dan lingkungan keluarga, itu dari lingkungan kedua ya, berarti ya?
Lingkungan keduanya.
Oh. Gitu. Ngaruh enggak sih, Mbak? Maksudnya gini, penguasaan benar-benar penguasaan bahasa ibu. Ibu benar-benar apapun lah bahasanya, mau bahasa Sunda gitu ya, mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, penguasaan yang baik dalam bahasa ibu mempengaruhi apa? Bagaimana kita menguasai bahasa lainnya setelah bahasa ibu?
Jadi itu dari penelitian yang aku lakuin ini tuh salah satu kesimpulannya itu. Jadi teman-teman catat ya, maksudnya yang nanti kalian jadi calon ayah termasuk saya dan Rena.
Iya. Calon ayah dan calon ibu
nantinya. Jadi tolong diperhatikan, ketik input bahasa pertama pada anak itu harus sangat diperhatikan. Ibarat kata teman-teman ingin bangun rumah. Jangankan rumah tangga, bikin rumah beneran aja tuh butuh fondasi yang kuat.
Kenapa kesana gitu? Gak apa-apa. Oke, lanjut, Mbak.
Butuh fondasi yang kuat. Begitu juga untuk penguasaan bahasa pada anak. Ibarat kata tuh, kalau misalnya kita apa ya, kepengen anak kita ujuk-ujuk bisa bahasa Inggris gitu. Terus kita di rumah pakai bahasa Indonesia,
campuran
bahasa Inggris, itu tidak baik, itu sangat tidak disarankan. Karena kita bukan native speaker. Kalau misalnya memang jatuhnya ingin begitu, baiknya kita di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita cari tuh lingkungan di luar memang banyak bahasa Inggris. Kayak ambil contoh tuh kasusnya si Amira. Itu kan si Amira bisa langsung switch bahasa menggunakan bahasa Inggris itu karena lingkungan di sekitarnya itu bahasa Inggris. Kesalahan fatal orang Indonesia adalah kenapa akhirnya sok-sokan menggunakan bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Inggrisnya medok.
Bahasa Inggris, makanya aku juga gak pernah suka bahasa Inggris. Kenapa? Karena susah banget diucapin. Gak bersahabat.
Karena kita komunikasi sehari-hari masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi kemudian dicampur dengan bahasa Inggris. Nah, otak anak itu kan seperti spons ya, usia 0-6 tahun. Jadi itu mereka akan menyerap berbagai macam hal dengan sangat mudah. Termasuk bahasa. Attitude. Yang pertama bahasa, attitude kita, tingkah laku kita yang nanti sebagai orang itu akan diserap banyak.
Plak gitu ya.
Plak. Karena kopian, mereka sistemnya tuh serap copy paste. Jadi bukan, kalau kita kan kita serap, kita proses dulu, kita filter dulu, baru kita paste ke dalam diri kita. Kalau misalnya itu usia sudah masuk nalar sekitar 10
atau 15 tahun ke atas lah, gitu, ya.
Itu udah copy, filter, paste. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya untuk anak 0-6 tahun itu masih copy paste langsung, jadi langsung plak gitu. Nah, apa ya, ke dasar bahasa ibu yang utama itu harus dengan struktur yang baik. Karena dengan struktur yang baik itu dia akan memahami kalau struktur masing-masing bahasa itu beda. Kita katakanlah misal bahasa ibu beda, kalau saya ambil kasus aku dan adik kandung aku. Bahasa ibuku yang pertama itu bahasa Indonesia. Karena aku dibesarkan di Tangerang dan gak sama sekali gak ngerti bahasa
apapun
selain bahasa Indonesia. Nah, beda cerita dengan anak nomor 2. Anak nomor 2 itu dia lahir di Tegal, kumpul dengan bahasa Tegal.
Makanya
lebih menguasai bahasa Tegal dibanding bahasa aku. Dan dia pun akhirnya kita bisa membandingkan. Oh, kalau di bahasa Indonesia itu kadang ya strukturnya subjek, predikat, objek. Uh-huh. Kadang kalau di bahasa Jawa itu berbeda. Uh-huh. Itu kalau misalnya kita bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa lokal kita. Uh-huh. Nah, apalagi dengan bahasa asing. Luar, bahasa asing yang genah-genah strukturnya itu beda. Nah, kalau misalnya rumus kalau grammarnya bahasa Indonesia kan simpel ya. Mm-hmm. Subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan lalalalalala apa itu. Mm-hmm. Tapi kan kalau misalnya kayak bahasa Inggris kan ada direct indirect speech. Nah, mungkin teman-teman yang
wow. Oh, iklan ya. Maaf.
Teman-teman yang masih hangat dengan ingatan grammar itu lebih paham lah tentang itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang masih punya adik kecil usia 0-6 tahun ataupun teman-teman yang sudah dikaruniai anak, mm-hmm. itu ya mohon diperhatikan dalam input bahasa. Penggunaan bahasa awal si mm-hmm. anak, karena mm-hmm. nantinya dia jadi tahu jati diri dia menggunakan bahasa apa dan nantinya akan membantu blueprint otak dia untuk mencerna bahasa yang lainnya.
Oh, berarti emang sangat mempengaruhi ya Mbak ya?
Ngaruh, itu pun dilihat dari apa ya, referensi yang teman-teman bisa baca itu adalah salah satu penelitian, judulnya itu bukunya Echa. Sebentar, aku lupa ingat. Jadi buku yang aku jadikan referensi untuk ini sih sebenarnya sih nggak cuma bisa dipakai ketika ini sih kayak jurusan linguistik dan lain-lain lagi meneliti bahasa, tapi ini juga bisa digunakan. Calon mm-hmm. ayah wajib baca ini karena ini judulnya tuh Echa kisah pemerolehan bahasa anak Indonesia. Ini tuh studi kasus penelitian dilakukan oleh Bapak Sunyono. Ini tulisannya Suenjono Darjo Wijojo. Nah, ini tuh apa ya? Buku wajib ketika memang ingin mengetahui perkembangan bahasa anak. Jadi benar-benar dipantau si Echa ini cucunya beliau.
Oh, Echanya.
Echa perkembangan bahasa Echa dari usia 1 sampai
6 tahun ya.
Penguasaan grammar, penguasaan inti kata dan lainnya. Mungkin agak pusing sih, memang agak pusing kalau pas baca awal. Cuma kalau misalnya teman-teman bandingkan tahu dengan ilmu seperti ini akan sangat membantu teman-teman untuk apa ya? Mensetelkan struktur bahasa pada otak calon anak kita atau adik-adik kita nanti.
Gini Mbak, itu kan kita langsung spesifik pada lingkungan ya, misalkan di keluarganya. Misal aku keluarganya pakai bahasa Sunda semua kan. Terus nanti ketemu sama baru benar-benar pakai bahasa Indonesia itu ya di sini. Gitu loh. Ketika di Semarang karena aku benar-benar gak bisa bahasa Jawa gitu kan. Pada akhirnya kesehariannya mulai memakai bahasa Indonesia dan ketika pulang ke rumah pun pada akhirnya tuh kayak keceplosan kalau ngomong itu pakai bahasa Indonesia, tapi mama sendiri lah tetap langsung kayak ayo pakai bahasa Sunda gitu. Nah, itu kan kayak udah nerap di kitanya ya, udah nerap. Bahasanya gitu aja lah campuran. Tapi gini loh Mbak, kadang kan ini kasusnya kembali ke ibu-ibu yang karir gitu ya. Ibu-ibu yang karir itu kan kita tahu sendiri waktu dengan anaknya itu lebih terbatas dan kadang anaknya itu dipegang oleh banyak tangan, terutama di kampung, ya nggak sih? Terus dari dipegang sama neneknya lah, neneknya kemana dipegang tiba-tiba sama tetangga dan sebagainya gitu. Karena itu terjadi langsung pada adik aku gitu. Jadi gak dipegang langsung sama mama. Jadi bahasanya itu pada akhirnya dia tuh campur-campur. Dia gak menguasai bahasa Indonesia, dia juga gak menguasai bahasa Sunda.
Nah kalau ini gitu. Tuh kasus kalau di penelitian ini aku si Debbie itu jatuhnya kayak gitu.
Nanti terus itu gimana Mbak? Maksudnya apa ya?
Sebenarnya sih kalau misalnya mau, ya tadi ya balik lagi ke topik menangan mana ibu rumah tangga sama ibu karir. Sebenarnya anak-anak yang punya kalau dari penelitian yang aku lakukan ya, kosakata anak yang paling banyak, paling bervariasi, paling banyak arti dan ekspresif itu justru anak-anak yang background ibunya itu ibu pekerja semua.
Itu berbahaya nggak sih Mbak buat perkembangan anaknya? Kalau misalkan inputnya kayak gitu kan, maksudnya ke tangan orang, dari mungkin bahasa kromo yang dibawa neneknya gitu ya, bahasa halus Sunda yang dibawa neneknya, terus ke tetangga.
Sebenarnya
yang mungkin
kasar. Kalau misalnya dilihat dari segi bahasa, lumayan bahaya. Cuma bahaya. Kan itu sudah terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia.
Susah ya, jadi saya menghindari itu.
Susah untuk
menghindari.
Jangan pegang anakku kan enggak mungkin kayak gitu.
Ya, terus
cuma memang,
gimana?
Cuma memang counternya itu balik lagi ke ibunya.
Oh, jadi
nah si apa ya yang aku sebutin aja ya, anak-anak yang anak-anak yang punya kosa kata banyak itu tuh Amira, terus
Debbie tadi.
Debbie banyak, tapi tuh bervariasinya tuh bervariasi random gitu loh.
Oh, jadi enggak ada yang spesifik.
Enggak ada yang spesifik. Kalau yang benar itu tuh Amira, terus
siapa sih? Kalau Amira berarti bahasa Indonesia juga bagus.
Kan dia bisa bahasa Belanda.
Oh iya, oke, lanjut. Amira, terus
ada,
apa tadi?
Ada si
Aira.
Bukan. Aku lupa nama anaknya tuh. Ada tiga anak. Si
AB, udahlah kita ABC lah.
ABC, oke. ABC. Nah, si A itu yang orang tuanya dosen, bapaknya dosen. Si B ini ibunya kebetulan keturunan Papua. Kayak orang Papua asli, maaf. Orang tua asli, orang tua apa dua-duanya salah. Ahnya itu orang Papua, ibunya itu orang Maluku. Si B ini ayahnya kerja di outsourcing minyak lepas pantai, ibunya tuh kerja di kebetulan ditempatkan di Semarang.
Kalau yang tadi Papua Maluku itu kerjanya apa ibunya?
Iya itu ibunya.
Kerja kerja semua, pekerja juga.
Ibunya perawat, kepala perawat atau perawat utama, aku lupa di rumah sakit swasta.
Berarti pekerja semua ya backgroundnya.
Nah yang ketiga itu ibunya guru, papahnya luar kotaan, jadi pulang ke rumah.
Berarti
itu
semuanya background orang tuanya ada orang pekerja.
Cuma pola dari ketiga ibu
itu beda.
Sama.
Oh, polanya sama.
Menemukan pola ketiga apa misalnya polanya sama tapi dengan implementasi yang ada perubahan sedikit. Nah,
coba dari, samanya di mana?
Dari ketiganya itu mereka memanfaatkan waktu ketika mereka membuat sarapan. Jadi kok bangun anak mereka itu meskipun si B ini kan non muslim ya. Si B ini non muslim, tapi sama mamanya itu disuruh Eli. Si B ini bangun pagi itu 6:30. Nah, dari 6:30 ini semua anaknya itu dipegang sama
ibunya,
mamanya. Baik si A, si B, si C itu kan tiga-tiganya punya saudara. Kalau si A ini anak bontot, si B itu anak tengah-tengah, si C ini anak bontot juga. Nah, tiga ibu ini tuh pas awal pagi semua anak nggak boleh ditanganin sama mbaknya. Tiganya punya mbak yang jemputan ada. Nah, tiga-tiganya itu ditanganin sama ibu mamahnya lah itu.
Setelah inputnya
itu ditanya pagi ini kegiatannya mau ngapain aja. Pertanyaan standar yang mereka tanyakan ke anak-anak mereka. Hari ini kegiatan kalian mau ngapain aja? Terus kira-kira tuh karena mamahnya tuh udah tahu jadwal kegiatannya apa aja, mereka coba ngetes lagi ke anak-anaknya. Mau bekal apa hari ini?
Oh, jadi hanya pertanyaan-pertanyaan standar tapi benar-benar diajak untuk bicara.
Jadi benar-benar jadi tuh mereka mana anak mereka tuh nggak diizinkan untuk tidak berbicara. Meskipun pernah satu kasus tuh si A ini ngambek sama kakaknya gara-gara kakaknya kelamaan mandi. Akhirnya bad mood pagi. Terus tetap ditanya sama mamahnya gitu.
Kenapa
murung gitu? Kalau hari ini kan nanti nggak ketemu sama mama lama gitu. Coba perbaikan dulu sama kakak. Jadi kayak komunikasi pagi itu tuh benar-benar intens. Nah, selain memaksimalkan di pagi, begitu mereka pulang, pulang mamahnya itu pulang, anak-anak ketika di rumah langsung dipegang mereka. Balik lagi mbak-mbaknya itu nggak pegang sama sekali.
Berarti okay.
Mereka memegang anak-anak itu kan berarti ya bukan memegang ini touching gitu ya, enggak. Maksudnya kayak interaksi itu kan berarti dari 6:30 mereka pulang kerja, si anak-anak kan udah pulang kan, sampai mereka tidur. Dan sepanjang waktu itu
enggak lepas.
Jadi dimulai dari mereka menanyakan hari ini ngapain aja, terus sama teman-temannya kamu merasakan apa aja, misalnya kayak dalam artian tuh ngajak
terus-terusan
si ibu ini, si mama-mama ini tuh bilang, karena mereka juga ingin tahu kegiatan anak-anaknya.
Pertama itu mungkin meskipun, alasannya ya.
Iya, meskipun dapat, pasti dapat laporan dari mbak-mbaknya atau siternya gitu. Misalnya kayak, "Bu, pagi ini si B berantem sama si ini," gitu, bisa aja. Nah, dan yang bikin salut adalah sesibuk mereka kayak gitu, mereka masih sempat mendongengi anaknya.
Masya Allah, emang itu sih sebenarnya apa ya,
metode dan metode mungkin bisa di googling juga teman-teman tuh. Metode shared reading atau itu sangat membantu penguasaan kosakata anaknya. Karena misalnya nih, ketika kita membaca cerita, kita mendongengkan anak, meskipun anak-anak itu kan belum bisa membaca ya,
bahkan belum paham
kadang. Misal kita kan biasanya ketika mendongeng membacakan apa yang sesuai ada di buku. Pasti kan ada kata-kata asing yang masuk di inputnya, di input mereka kan. Mereka kan nanya, misal kayak pas itu mamanya si C itu, mamanya si C itu pas itu bercerita tentang ini Rapunzel yang cewek rambut panjang itu loh. Si A itu kan ada kata-kata Rapunzel mengulurkan rambutnya ke bawah gitu.
Mengulurkan itu apa?
Terus si C ini nanya, "Mah, mengulurkan itu tuh apa? Kayak gimana?" Tuh. Dan mamanya tuh, "Mengulurkan itu tuh gini loh, Dek. Rambutnya tuh di ini." Terus, "Oh, begitu. Terus kalau membanting itu berarti melempar ya, Ma? Sama dengan melempar." Gitu. "Iya. Berarti kalau melempar lawannya apa?" gitu. Jadi apa ya, TikTok bahasa ketika share trading itu sangat membantu input bahasa ke anaknya. Dan itu teman-teman tahu mereka lakukan hampir setiap malam. Itu yang akhirnya membuat mereka, si tiga anak ini tuh punya penguasaan bahasa yang cukup baik. Nah, dibanding dengan, kan kalau yang ibu rumah tangga itu berarti 5 banding 3. Nah, untuk yang kasus yang ibu rumah tangga itu justru anaknya penguasaan kosakatanya tuh sedikit dan cenderung anak yang pendiam, introvert dan enggak mau.
Itu kira-kira bicara. Kenapa, Mbak? Nah, dari penelitian kemarin
itu ada 3 yang dari kasus itu sih aku yang paling rendah aku ambil 3 anak ya. Si H, I, J. Nah, yang paling rendah itu si H.
Kenapa, Pak? Faktor utamanya apa sih?
Nah, kalau si H ini, metode share trading itu dilakukan juga sama si H.
Tapi
cuma di lingkungan sekitar rumah dia itu hanya dia satu-satunya anak kecil.
Iya.
Jadi ya bahasa mudahnya dia enggak punya teman ngobrol. Jadi dia bisa berekspresi itu kepada orang-orang yang usia, dia hanya bisa berekspresi dengan orang-orang yang lebih tua di atas dia gitu, karena ketemunya sama mbaknya, terus lagi ketemu lagi sama omanya, sama opanya, lagi ketemu tetangga, dan itu rata-rata, dan kebetulan rumah dia itu ada di perumahan pensiunan tentara.
Terus jadi,
nah, pernah si H ini, karena mamanya kan sadar ya, H ini kok dia jadi nggak mau berbicara,
jadi kayak anak pendiam banget gitu.
Padahal kalau misalnya
tapi diajak bicara juga, Mbak,
disuruh cerita sama mamanya ketika hari itu tuh dia cerita, maksudnya, "Mah, hari ini kita gini loh, Ma," dan dia tuh bisa menirukan mamahnya ketika dia apa ya, abis didongengin. Terus, kan dia punya adik bayi ya, si Hadi punya adik bayi, jadi kalau misalnya ketika mereka berdua lagi main, si H sama si adik kecilnya itu, si H itu seolah-olah mendongengi adiknya, meskipun ceritanya itu tuh gak sesuai dengan bukunya, hanya seingat si H
dia
itu
doang
aja, dan dengan gerakan-gerakan yang mamanya ajarkan. Nah, tapi ketika memang masuk ke lingkungan sekolahnya, si H ini jadi sangat pendiam
karena tidak terlatih untuk komunikasi dengan orang lain.
Nah, kayak gitu kan. Terus yang aku nanya lagi sama mamahnya, "Bu, ini apa enggak dicoba untuk mengikutkan, karena kan si H ini punya bakat suaranya bagus banget." Itu suaranya bagus banget. Si H itu punya bakat nyanyi, bisa main
musik juga.
Musik biola yang gesek-gesek tuh, biola kan gesek-gesek. Iya. Dan aku nanya sama mamanya, Udah dulu tuh pernah diikuskan kelas vokal. Kenapa akhirnya vokalnya tuh stabil kan sampai ini. Dulu pernah les vokal. Dia enjoy ketika les vokal itu karena punya teman yang baik,
seusia.
Nah, tapi karena saking bagusnya suaranya, akhirnya itu diikutkan kompetisi sama coach-coach vokalnya itu. Nah, karena kompetisi itu dia akhirnya di private. Nah, ketika di private kan dia ketemunya hanya dengan coach vokalnya dia aja. Nah, dari situ akhirnya kayak kagok lagi gitu.
Iya, udah buka jendela, udah ditutup lagi gitu.
Nah, terus kayak ketika dari coachnya itu dia enggak nyaman setelah kayak lelah dengan nyanyi gitu loh. Kayak akhirnya dia membuat dia lelah. Akhirnya jadi lelah untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi pun ketika memang berinteraksi dengan kawan-kawan yang lainnya itu, si H ini lebih kepada ya mepetnya juga ke anak-anak yang diam, anak-anak yang apa ya, yang nggak beda jauh sama dia.
Enggak, karena kita cenderung mengambil lingkungannya sama dengan kita ya.
Gitu. Kalau kasus
yang lainnya,
kalau kasus yang dua ya, kalau kasus yang dua ini, yang si J ini kebalikannya. Jadi apa ya, karena si J ini tuh laki-laki, kosakata dia itu sangat beragam di bab otomotif. Karena kebalikan dibanding mami sama papinya lebih cerewet. Tapi kalau bahasa mudanya ya, yang banyak ngobrol itu tuh papinya sama dia. Jadi tuh yang masuk inputan dia tuh mobil, dia tuh ngerti bagian motor dari pelek, pentil, apa regulator dalam-dalaman mesinnya tuh anak seumur 5 tahun itu si
jadi paham kosakata gitu. Kosakata yang mungkin seusianya tuh
iya mesti
belum nyampe harusnya gitu.
Nah, sana. Ketika sama si papihnya ini selain ngomongin motor, dia ngomongin nama-nama dinosaur dan dinosaurus.
Allahu Akbar.
Nah, dia tuh hafal semua nama-nama susah-susah itu, dia hafal. Tyrannosaurus apa itu, sampai Stegosaurus ciri-cirinya kayak gimana tuh dia hafal gitu. Gitu.
Dinosaurus.
Tapi kalau misalnya kayak lebih ke percakapan sehari-hari itu tuh dia jadi males ngomong. Dia apa ya,
itu juga karena emang nggak ada,
karena mamanya juga nggak, karena mamanya kebetulan mamanya itu ibu rumah tangga. Tapi tuh ibu rumah tangga sama dia cuma kadang dibawa papahnya gitu loh. Gimana ya, maksudnya kalau papahnya nugas kemana, mamanya kudu ikut.
Terus kenapa bisa kayak gitu mbak? Maksudnya kalau yang tadi kan jelas ya penyebabnya karena memang di lingkungannya itu nggak ada anak kecil. Terus kalau yang ini kenapa?
Karena interaksi sama mamanya kurang. Jadi affection,
kehangatan yang itu dibangun antara sesama.
Nah, jadi tuh kalau ini gimana ya? Kalau misalnya interaksi antara ayah sama anak itu
berbeda.
Kamu gimana ya, bahasa mudanya tuh, kamu butuh apa, bapak pasti kasih itu gitu loh. Tapi kalau misalnya sama ibu atau mama tuh, kamu butuh apa, pasti ditanya dulu alasannya. Buat apa? Terus kalau kamu dapat ini, jadi perasaan kamu gimana? Jadi tuh kayak
beda berarti ya mbak. Maksudnya beda. Input dari ayah dengan input dari ibu
beda. Meskipun dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau usia 0 sampai 6 tahun itu
ibu ya,
lebih ke ibu. Peran ayah itu support untuk peran ayah itu untuk support, ada sosok ayah gitu loh. Jadi mereka lengkap. Jadi gak salah banget kalau misalnya teman-teman mikir semua pengasuhan itu ada di ibu.
Tapi padahal tuh ada, harus seimbang ya mbak.
Gak bisa dilakukan hanya satu. Meskipun saya belum menikah.
Gak maksudnya gini loh.
Gak maksudnya kayak apa ya,
dari sangat jauh gitu loh.
Ketimpangannya sangat jauh kalau misalnya usia 0 sampai 6 tahun hanya diisi
oleh ayah.
Mungkin kalau dari segi logika, pasti jadi anak yang apa ya namanya, pikirannya tuh realistik, realistis, logis juga, pasti gampang nyerap anaknya. Cuma jadi apa ya, tidak apa ya kalau ya, ya
kayak tadi tuh
tidak berperasa ya? Bukan tidak berperasaan, jadi tuh kepekaan dia untuk ngobrol sama seorang. Karena kan mama itu tuh lebih, aduh, perempuan itu lebih cenderung cerewet ya, dan kita dikaruniai sama Allah otak perempuan itu berbeda, jadi kantung untuk katanya itu tuh lebih banyak milik kita dibanding laki-laki. Jadi wajar aja kalau misalnya laki-laki mengeluarkan 100 kata sehari, kita tuh bisa 1000 kata.
Mungkin ini juga ya Mbak, apa pentingnya sentuhan ibu. Kalau misalkan ada yang selalu kayak mungkin kita dengar puisi itu kayak selalu baik ya, kalau misalkan sentuhan hangat seorang ibu tuh bisa menggerakkan banyak hal dalam seorang anak, termasuk gini, membangun kedekatan antar individu gitu loh Mbak. Kalau dengan ayah kan mungkin kita berpikir secara logika nih A B C D truk gitulah langsung. Tapi kalau sama ibu pada akhirnya dengan sentuhan, dengan kehangatan dia, dengan cara pendekatan dia, jadi kita belajar tuh bukan cuma bahasa aja sebenarnya gitu loh. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang.
Ini sih akhirnya kan karena aku nemuin kasus-kasus kayak gitu kan, akhirnya aku nanya ke dosen aku lagi kan. Dan kebetulan ada dosen bimbingan non formalnya gitulah. Beliau itu juga ini di psikologi juga.
Terus gimana katanya?
Ternyata sentuhan mama, sentuhan ibu itu ketika awal periode hidup itu sangat penting.
Tuh kan?
Kenapa akhirnya kalau misalnya prosedur di rumah sakit modern saat ini atau zaman dulu banget, zaman nenek moyang kita tuh, ketika memang anak lahir itu sudah seharusnya langsung ditempelkan ke ibunya. Nah setelah ditempelkan ke ibunya, baru langsung ke ayahnya ya. Karena biar kenal dua-duanya. Afeksi berupa sentuhan itu sangat berpengaruh pada usia 0-6 tahun. Kenapa akhirnya kalau misalnya usia 0-6 tahun anak itu, mohon maaf, pernah dikerasin dalam artian dibentak kah, atau dicubit kah, atau dipukul kah, itu akan membekas sampai dia dewasa. Dan bisa jadi itu akan jadi luka. Seringnya itu akan jadi luka. Makanya untuk kita ya, jadi reminder sendiri sih, maksudnya nanti ketika nanti kita punya anak atau teman-teman masih punya adik-adik kecil yang unyu-unyu, jangan sampai teman-teman ketika masa usia dan ya ketika sudah lewat usia itu juga jangan sampai main kasar, karena itu ngaruh ke psikologi. Ketika psikologi anak itu udah kena, itu bisa sampai kemana-mana, bisa ke logika dia, cara penguasaan bahasa dia, gimana dia nanti berinteraksi
sama orang ya,
hubungan
gitu. Jadi, bisa jadi pada akhirnya banyak anak-anak yang misalkan anak laki-laki maunya bertemannya sama anak perempuan aja, mungkin karena ketika kecilnya ya, bisa jadi ada bentakan, ada sesuatu tindakan dari seorang ayah yang pada akhirnya nempel, terus kayak figur laki-laki dewasa itu kayak gini, sangat jadi aku gak boleh sama laki-laki dewasa atau berhubungan dengan anak-anak laki-laki, mending sama cewek aja, kan bisa jadi kayak gitu. Pada akhirnya yang ngebentuk kita gitu ya, di interaksi di masyarakat juga dipengaruhi oleh bahasa tuh bahasa.
Gitu, jadi ya. Kalau orang bilang penting gak penting, sebenarnya penting kalau misalnya teman-teman harus mengenai, apalagi ini ya, mesti kita yang perempuan atau ya nggak cuma perempuan sih, yang laki-laki juga, karena kan nanti kita akan jadi orang tua, kita akan menua dengan anak-anak kita harus tahu gitu. Karena setidaknya dengan kita tahu pengetahuan ini, kejadian pahit yang pernah menimpa kita saat kecil tidak akan terulang lagi dengan keturunan-keturunan kita.
Amin.
Itu sih.
Wah, wow, udah panjang banget. Tapi inti dari semua pembahasan kita ini bukan mau nakut-nakutin atau misalkan ya mau membuat mindset bahwa berarti perlu semuanya bisa bahasa, atau misalkan berarti nggak ada yang lebih penting dari bahasa, atau misalkan lagi perlu sangat-sangat menjaga anaknya agar tidak disentuh oleh orang lain dan benar-benar fokus ke kita gitu, agar mendapat input pertama bahasanya itu dari kita, bukan berarti seperti itu. Enggak kan ya, Maya?
Dan itu disesuaikan ya, kalau idealnya ada orang yang berpendapat seperti itu. Karena pada penelitian itu pun ada beberapa orang tua yang benar-benar sampai enggak memperbolehkan anaknya itu untuk main dengan sembarang orang gitu. Tapi kan balik lagi bagaimana kita mengatur, karena kan kita bermain tidak bermain dengan benda, kita tidak bermain dengan
sesuatu yang diam, sesuatu yang diam, yang...
tapi kita bermain dengan, bukan bermain, kita berinteraksi dengan manusia, dan manusia itu benda hidup, punya otak, punya feeling, punya perasaan, punya nurani, itu pasti treatmentnya beda pada masing-masing. Cuma memang pada dasarnya itu adalah sebisa mungkin kita menjaga input bahasa dari calon anak-anak kita nanti atau adik-adik kita. Sebisa mungkin kita memberikan input terbaik bahasa pertama kita, bahasa ibu kita ke anak-anak kita, ke lantai itu menggunakan bahasa kromo kah, bahasa parahyangan kah, atau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang lainnya gitu. Karena itu sudah jadi hak mereka.
Gitu sih. Dan mungkin kasus-kasus dewasa ini juga Mbak, bukan hanya itu kan anak rentang usia 0 sampai 6 tahun ya, tapi banyak juga kita temuin itu yang mungkin usia SD itu udah lebih dari 6 tahun kan ya. Mm-hmm. Usia SD itu pada akhirnya gitu, saya banyak menemukan karena saya pernah ngelesi nih Mbak ya. Jadi benar-benar nemuin di mana si anak itu setiap hari itu dicekoki banyak sekali les. Dan itu adalah les-les bahasa.
Gak baik sih sebenarnya itu.
Les-les bahasa kebanyakan. Maksudnya mungkin bagus ya memimpikan gitu anak kita itu benar-benar menguasai bahasa asing terutama. Sekarang tuh lagi gandrung banget Mbak, anak-anak SD itu diajarin bahasa Mandarin. Bahasa kalau Jepang sih jarang. Saya biasanya kebetulan kemarin itu yang aku lesin itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan itu tuh kayak intensitas itu lebih banyak. Maksudnya dua, Inggris dua kali, Mandarin dua kali dalam satu minggu gitu.
Ini ada kontroversi, ada pro kontra sih ya, mengenai hal ini. Tapi kalau misalnya
dari segi apa ya, dari maksudnya meninjau dari penelitian Mbak itu seperti apa, termasuk ke psikologis anak ya. Karena kebanyakan mereka tuh pada akhirnya ya, mereka nih yang semua-semuanya itu kadang setelah diteliti ternyata bahkan mereka tuh gak bisa membaca Al-Quran. Gitu.
Jadi apa ya, kalau ini ya dilihat dari ilmu bahasanya aja sih, kalau di Bukit Aksara itu ada English Day ada English Day, ada Religious Day. Nah di sekolah aku jadi banyak belajar di sekolah ini sih, di English Day itu jadi pembelajaran bahasa Inggris yang diterapkan sama guru-guru di sana itu dengan menyenangkan. Catatannya kalau misalnya untuk anak usia ya, mungkin ya pendapat orang yang akhirnya mengenalkan bahasa-bahasa asing kepada anak sebelum usia katakanlah SMP itu mungkin ini karena menganggap itu adalah golden age. Karena kan dengan golden age di mana otak anak itu merespon dan menyerap dengan sangat cepat
dan baik juga kan di usia-usia baik, itu benar-benar.
Nah itu itu mungkin itu seringnya jadi dasar kenapa akhirnya para orang tua tuh
gencar
untuk ngasih itu, karena memang pada usia golden age itu anak-anak memang lebih cepat menyerap itunya. Cuma yang jadi catatan ya, kalau itu dilakukan dan dipraktekkan setiap hari, misal dia les bahasa Inggris
terus diajak
ngobrol bahasa Inggris, katakanlah dalam seminggu ada 3 hari dia diajarkan menggunakan bahasa Inggris gitu, itu mungkin akan ngefek karena dia akan fluent dengan sendirinya. Ya karena dengan mengajarkan dia bahasa Inggris itu secara tidak sengaja kita mencoba membuat lingkungan berbahasa Inggris untuk si anak itu.
Gitu. Menciptakan lingkungan sendiri ya.
Meskipun tidak native speaker. Nah, aku ngeblank jadinya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu tidak dipraktekkan dengan cara berbicara, itu hanya akan jadi, kalau aku pribadi ya berpendapat, itu hanya akan jadi ingatan aja di anaknya, hanya akan jadi pengetahuan karena tidak ya, ibarat kata kayak kita kalau belajar bahasa Inggris deh, kita belajar bahasa Inggris dari usia berapa? dari kelas S1 SMP, kalau aku 1 SMP sampai kuliah itu
kalau aku Inggris. Dari bahasa Inggris mulai ada dari kelas 4 SD.
Nah, itu maksudnya lumayan lama ya, tapi kan karena kita tidak menggunakan
setiap hari
menggunakan bicara, kita hanya bisa paham orang berbahasa Inggris itu apa, kita bisa mengartikan bahasa Inggris itu apa
tanpa bisa menjawab.
Tapi kita enggak bisa menjawab ketika berbicara gitu. Maksudnya fatalnya ada di situ, dan itu bisa jadi ya kalau misalnya prosesnya baik dan menyenangkan, itu tidak akan menimbulkan luka bagi anak. Tapi kalau misalnya ternyata selama prosesnya itu
karena terpaksa
misal, ayo deh berangkat les Mandarin udah jam segini gitu, padahal si anak sekolahnya full capek. Capek di sekolah juga banyak tugas, tiba-tiba langsung disuruh les bahasa, itu akhirnya akan jadi apa ya, mereka akan menganggap les bahasa itu yang harusnya menyenangkan bagi mereka jadi seperti neraka bagi mereka. Itu juga berlaku pada mata pelajaran yang lainnya juga sih, cuma kan karena kasusnya bahasa.
Iya.
Nah kalau di Bukit Aksara itu ketika Englishnya itu mereka have fun. Ketika katakanlah pas itu, kalau di Bukit Aksara itu English day-nya itu setiap hari Jumat. Nah setiap hari Jumat itu biasanya mereka apa waktu bermain sama cooking class. Nah selama cooking class itu full missnya menggunakan bahasa
Inggris
dan kebetulan miss yang dijadikan wali kelas di sana atau guru di sana itu memang bahasa Inggrisnya sudah tersertifikasi gitu. Jadi kalau selama cooking class itu Ya standar, bukan standar sih ya. Mereka mengenalkannya dengan lagu-lagu bahasa Inggris. Senam mereka menggunakan bahasa Inggris. Misal cooking class hari itu buat pasta. Mereka menjelaskan how to make a pasta, what the ingredients that we need. Disebutkan tomatoes and we need to boil water gitu. Jadi benar-benar menggunakan bahasa Inggris dan itu di repeat sama anak-anak. Jadi ibu si missnya itu ngomong apa? Kayak can anyone spell tomatoes? Terangkat tangan. Tomatoes. Ya, si A, tomatoes. TOMM.
Benar-benar ini dipakai ya.
Jadi menyenangkan. Jadi, ketika catatannya ketika di Bukit Aksara itu aku belajar kenapa akhirnya mereka bisa senang dengan bahasa Inggris karena
sangat dikemas dengan menyenangkan.
Dikemas dengan menyenangkan dan ketambahan ketika memang hari Sabtu atau hari Ahad itu orang tua dari mereka seringnya tuh memberikan space waktu mereka untuk nonton nonton YouTube. Dan itu tuh biasanya channelnya sudah difilter. Ya mereka nontonnya juga apa sih yang kartun-kartun bahasa Inggris kan sekarang banyak ya yang gitu-gitu.
Sekarang udah ada YouTube Kid kok.
Ya gitu.
Oke. Kayak cukup ya, udah banyak ya kasus-kasusnya. Terus pesan Mbak deh buat apa, terutama buat para pembelajar bahasa sekarang ya, baik bahasa asing maupun bahasa lokal atau mungkin bahasa daerah, juga buat calon-calon ibu terutama ya, karena kita perempuan gitu, calon-calon ibu yang pada akhirnya mungkin masih meremehkan atau mungkin sudah memang menganggap sudah mulai menganggap bahwa bahasa itu penting. Pesan Mbak buat mereka.
Ini juga pesan buat diri aku sendiri sih sebenarnya.
Yang kita semuanya di situ. Kategori itu.
Oh my god. Jadi ya catatannya itu kita hidup di dunia pasti punya alat komunikasi. Komunikasi itu menggunakan perantara bahasa. Karena kita gak pakai sandi morse. Nah dengan bahasa itu sebisa mungkin kita melakukan hal yang maksimal. Apalagi kalau misalnya peran kita sebagai seorang ibu, bagaimana pentingnya bahasa dalam perkembangan anak-anak kita nantinya. Sebagai bekal dasar sebagai manusia. Kalau dosen aku bilangnya. Nah untuk para pembelajar bahasa, jangan kecil nyali, jangan ciut nyali mengenai nanti kita kerja akan apa? Jadi apa gitu. Aku pun meski tidak bekerja di bidang bahasa, tapi pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang diajarkan ketika memang di jurusan bahasa itu sangat terpakai bahkan di semua bidang.
bahkan di pekerjaan Mbak sekarang.
Ya, pekerjaan saya saat ini kan ada di ini ya, di sekretaris
salah satu
lembaga amil zakat gitu. Soal kepenulisan, kemudian bagaimana kita berkasih, kita tahu body language orang, kita tahu ekspresi orang,
retorika segala macam,
halah, itu sangat dipakai dan itu dipelajari di jurusan kita, di jurusan bahasa. Jadi enggak perlu berkecil hati kalau misalnya apa ya, karena kita jurusan bahasa. Jurusan bahasa itu tuh keren kok. Kalau aku boleh bilang ya, istri idaman itu adalah lulusan jurusan bahasa.
Iya.
Oh my god,
membanggakan diri sendiri.
Cius. Tapi benar sih, karena kan kita apa ya? Kita paham bagaimana kita membuat. Khawatir enggak sih kalau misalnya nanti ternyata anak yang kita lahirkan itu sulit untuk berbicara? Betapa paniknya kita ketika nanti kita tahu anak kita tuh susah untuk bicara atau ternyata ada gangguan bicara gitu. Nah, jangan sampai karena kurangnya pengetahuan kita mengenai bahasa atau karena acuhnya kita terhadap bahasa itu, kita jadi merusak kehidupan bahagia anak-anak kita kelak dengan kebodohan-kebodohan kita ke masa bodohan kita gitu. Gitu aja sih.
Semuanya berarti itu terus membahas itu. Oke, baik. Makasih Mbak Dita, udah banyak banget, udah panjang juga ya. Tapi memang seperti itulah ya. Keren jadi anak bahasa itu. Jadi gak usah minder. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang memutuskan galau, aku mau jadi sarjana ekonomi kah? Mau jadi sarjana hukum kah? Mau jadi seorang apa ya? Ilmuwan di bidang teknologi dan sebagainya. Jangan lupa untuk mempertimbangkan jurusan bahasa. Walaupun mungkin di antara semua jurusan yang kalian pilih itu, jurusan bahasa memiliki sangat sedikit peminat. Bisa jadi memang itu adalah awal mula sebuah peradaban itu dimulai dari fakultas bahasa. Iya gak sih? Iya gak sih? Dan kita tidak lupa ya dengan kita belajar bahasa, bahwa pada akhirnya bagaimana kita mengenalkan anak-anak kita pada hakikat kehidupan, pada kenapa dia pada akhirnya diciptakan, kenapa pada akhirnya dia harus mengenal Tuhannya. Salah satunya adalah alat yang paling dasar untuk bisa mengenalkan itu adalah bahasa. Rasulullah dikenalkan kepada Tuhannya dengan apa dulu? Baca. Dan baca itu gak akan bisa kita lakukan tanpa bahasa. Emang bisa baca itu adalah, kita gak mungkin kan tahu itu angka 1, 2, 3. Kalau misalkan sebelumnya kita gak tahu, kita belajar dulu tuh tentang bahasa. 1, 2, 3 itu kan menjadi bagian dari bahasa juga, bukan cuma angka doang gitu kan. Pada dasarnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk pertimbangkan bahasa. Jadilah bagian anak-anak bahasa. Hari ini mah PPD serangan jadi ya. Karena apa, intinya tuh sebenarnya di situ saya ingin apa ya, ingin memperkuat diri saya sendiri bahwa pada akhirnya setelah nanti mungkin saya lulus gitu ya, dan akan menjadi seorang sarjana bahasa, mungkin akan mengalami keminderan. Bener, jujur aja, bahkan setelah melalui berbagai macam pembelajaran bahasa pun rasanya belum cukup pede untuk bisa terjun kembali ke masyarakat, Mbak. Jujur aja ya, kalau aku pernah, kalau Mbak kan udah ada di dunia pasca kampus nih dan udah bener-bener real gitu kan, tapi aku sendiri apalagi di lingkungan aku, maksudnya di apa, ketika pulang ke Majalengka gitu kan, apa di lingkungan aku tuh kadang apa ya, masih disepelekan gitu. Bahkan tidak jarang gitu pada akhirnya tuh mama atau orang tua itu menerima ya sedikit seringai dari tetangga, hah, kuliah, emang si tete kuliah, iya, jurusan apa, bahasa Jepang itu, dan itu semuanya langsung senyap, gak ada lagi pembahasan tentang anaknya sekarang kuliah gimana, kemudian seperti apa, itu gak ada. Tiba-tiba yang ditanya adalah, nanti kerjanya apa? Gitu. Yang maksudnya, kalau mungkin pada akhirnya orang tua kita paham, kita akan kerja apapun yang selama itu adalah bermanfaat untuk orang banyak, kan gak masalah. Cuma pada akhirnya, menjangkut-pautkan dengan mungkin berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua untuk kita kuliah dan sebagainya, kan itu menjadi apa ya,
pertimbangan tersendiri.
Jadi menjadi ketakutan tersendiri, bagaimana ya pada akhirnya aku sebagai seorang sarjana bahasa itu terjun ke masyarakat gitu. Ini cuma sebagai motivasi aja sih buat kita semua.
Selamat, wahai kalian.
Wahai kalian. Kecilisan
itu. Wahai kalian para calon sarjana. baik yang bahasa maupun
lainnya ya,
yang tidak bahasa.
Tidak bahasa apa sih? Mungkin cuma itu ya buat episode kali ini, semoga cukup ya Mbak. Apa ada cukup lagi yang mau disini?
Cukup.
Sudah panjang kali lebar kali tinggi, ini mau dilanjutkan bisa sampai 1 minggu ini.
4 SKS.
Yaudah, teman-teman terima kasih udah apa sudah sampai akhir, dengerin sampai akhir, walaupun banyak lagi hahihinya, walaupun banyak lagi, tapi memang uing, seperti uing, itu ya. Uing-uing apa lagi itu ya. Makasih banyak, sehingga tidak salah paham gitu. Karena kalau misalkan sesuatu yang didengarkan atau dilakukan secara setengah-setengah, biasanya banyak sekali mengundang kesalahpahaman. Makanya kalau ada apa-apa, tuntaskan. Begitupun dengan podcast ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sehingga menuntaskan. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin kurang menarik atau mungkin alah apa sih gitu kan, basi, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.